Më thuaj hapur, përse ti jeshte më mundon.